105,9 FM Ardan Radio.
Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insya Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa ada di Masta
dan saya Jeffrey
yang malam Jumat ini akan menemani kamu hingga nanti tengah malam dengan cerita-cerita pengalaman seram, kisah nyatanya di JNE Nightmare Site
yang merinding sekali.
Wih, for information, ini adalah Nightmare Site terakhir ya, sebelum nanti kita masuk bulan suci Ramadan dan insya Allah akan ada di minggu depan ya. Yeah. Insyaallah. Selamat malam juga buat Insan Muda yang sudah hadir di Studio Cipaganti 159 Bandung, yang nanti mungkin kita akan interaksi juga di luar sana ya.
Iya.
Biasanya Kang Jeff punya cerita-cerita menarik soalnya yang akan dibawa nih.
Sangat menarik dan ini baru kejadian ya? Tadi siang.
Tadi siang ya. Oke, okay, tahan dulu Kang, jangan dulu diceritain, santai. Menyapa dulu, selamat malam buat Insan Muda yang sudah hadir di Room 159. Terus Insan Muda yang lagi streaming juga di www.ardanradio.com. Semoga lancar dengerin JNE Nightmare Site-nya. Dan buat kamu yang pengen kesini atau lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Kang Jeff, menjelang bulan suci Ramadan, nanti kan kita akan libur dulu sebulan ya Kang ya.
Iya, kita libur sebulan. Aduh, sebenarnya kita gak mau libur ya kayaknya.
Sebenarnya gak mau libur, tapi
memang ingin terus menghibur Insan Muda semuanya.
Iya.
Tapi
apa daya kita harus sebutur satu bulan ya, nanti akan diganti oleh satu program yang memang hampir sama kayak Nightmare Site, tapi itu bentuknya ceritanya kayak hidayah gitu kan.
Nah, gitu. Jadi membuat bulan suci Ramadan lebih menarik,
lebih
ya, gitu. Terasa itu vibes yang Ramadan.
Betul. Jadi kalau misalnya serem-sereman di Nightmare Site, kalau di bulan suci Ramadan nanti ada memang agak sedikit serem juga, kayak hidayah gitu, jadi azab gitu kan.
Dan akan muncul pertanyaan kalau misalnya di bulan suci Ramadan kita Nightmare Site.
Iya,
apa
iya.
Pertanyaan coba?
Apa?
Emang bulan puasa ada?
Iya, bukannya di belenggu gitu kan.
Nah, oke, okay. Susah.
Nah, yang menariknya lagi nih Kang di malam Jumat ini adalah selain malam terakhir ya sebelum akhirnya berset libur, di mana malam hari ini nggak tahu, saya ngerasain malam ini tuh agak sedikit beda ya. Hawanya itu malam tapi dia gimana ya, sunyinya tuh agak beda nih Kang nih.
Iya kan,
malamnya tuh agak beda. Jadi kalau misalnya malam-malam gelap dingin sunyi tuh kayak ya udahlah, tapi sekarang tuh senyap gitu kayak
wah lain lah, pokok
lain aja kayak gelap banget.
Oke, kalau saya punya beda lagi Kang.
Oh iya,
selain tadi benar saya pun ngerasain apa yang Kang Dimas tadi sampaikan, tapi di sisi lain saya bawa satu sosok yang
okay.
Tadi siang beres saya bersihkan tempatnya.
Bersih, ya.
Jadi saya masukkan ke botol dan botolnya ada di mobil, saya lupa dibuang.
Oh.
Terus saya mikir nih, kenapa ya biasanya sih kalau misalnya habis pembersihan atau ruatan itu pasti botolnya saya buang ke sungai,
ke sungai
atau air mengalir.
Iya, iya, iya.
Dan ini saya lupa sampai saya bawa ke Ardan. Apa mungkin sudah takdirnya malam hari ini
jalannya ya,
saya buka langsung di sini ya.
Waduh, bakal. Jangan. Biasanya kan itu kalau menetes aja itu akan pindah. Tapi nanti kita akan kasih tahu juga ya. Sebenarnya ruatan itu apa sih? Ya, kayak gitu maksudnya. Mungkin ada orang yang atau pembersihan.
Ya.
Kalau misalnya di luar negeri sana kita
cleansing.
Iya, cleansing atau exorcism ya. Exorcism biasanya kalau ada yang sudah kesurupan gitu ya. Kan, di exorcism atau cleansing itu biasanya di rumah orang Ghostbuster lah gitu.
Yes.
Bersihin hantu-hantu atau sosok-sosok yang ada di sana. Dan biasanya klasik banget kan kalau misalnya kalau pernah lihat masukin ke botol dan lain-lain. Nah, sebenarnya proses masuk ke botol itu teh seperti apa sih? Nah, ini kan banyak pertanyaan juga nih. Kan, ya. Ketika ada sosok dipindahin set masuk ke botol, itu tuh kayak gimana sebenarnya? Yang secara terjadinya gitu kan.
Nah, pertama kita harus menguasai dulu apa yang bisa dibilang umumnya ya orang bilang ilmu. Atau kemampuannya untuk memindahkan energi itu masuk ke dalam air yang sudah kita sediakan dalam botol itu.
Sebuah medianya itu ya.
Ya, dan medianya itu pun harus kita doakan agar energi kita yang kita pindahkan ke botol itu bisa mengunci, ya, mengunci atau menutup sosok yang kita tarik. Itu semua melibatkan yang namanya energi inti diri, Kang. Jadi kita tidak membawa unsur yang lain selain itu. Jadi ketika tangan terasa berat, panas, artinya sosok tersebut ada di genggaman tangan ini. Energinya ya. Terus kita bacakan doanya, lalu pindahkan ke botol. Nah, untuk mengetahui sudah masuk atau enggak, ini harus ada kepekaan batin yang lebih-lebih dari biasanya.
Berarti memang dilakukan oleh orang-orang yang khusus ya?
Mungkin ya, bisa seperti itu. Nah, kalau ada beberapa orang bilang magnetnya nih kerasa nih, oh ini ada getaran, berarti ada. Ada juga yang melihat secara batin, oh ini ada nih energi seperti asap di dalam botolnya. Nah, jadi setelah kita pastikan itu, kemudian kita pastikan lagi apa area yang kita lihat, yang kita bersihkan, masih ada gak sosok yang kita tarik tadi. Kalau memang benar clear, itu biasanya ada perubahan suhu, ada perubahan aura yang benar kita kerasa.
Terasa
gak hanya kita aja, orang sekitar pun terasa, akan lebih enak, terus sudah gak merinding lagi. Karena kalau merinding itu sebenarnya reaksi dari badan kita untuk melakukan proteksi, Kang.
Proteksi sebenarnya.
Proteksi. Merinding itu proteksi. Jadi badan kita itu langsung otomatis menolak adanya energi itu, dia ditandai dengan merinding. Nah, cuman karena image-nya merinding itu takut, jadi setiap kita merinding pasti disertai rasa takut. Sebenarnya kalau merinding itu bentuk proteksi diri terhadap energi itu.
Bentuk proteksi sebenarnya. Dari situ baru kita bisa menentukan nih, wah ini terlalu berbahaya buat kita atau enggak. Mungkin akhirnya kita melindungi diri dengan pergi dari tempat itu gitu. Ya. Kalau biasanya orang yang mungkin tidak punya ilmu-ilmu yang khususnya.
Iya, biasanya sih rata-rata orang pakai doa.
Doa yang
sudah kuasai. Dan doa itu memang ya enggak sebulan dua bulan, Kang. Itu masih bisa sampai tahunan ya. Ada yang 3-4 tahun baru bisa dia
khususnya ya. Siap. Sebelum nanti lanjut lagi nih sama hal-hal seru ya, pastinya di JNE Nightmare Side. Jadi kita akan dengarkan cerita dari pengalaman kisahnya Tante Insan Muda. Di mana kalau untuk kirim cerita udah pasti via Nightmare Side ya, email ke nmsn@radio.com. Tapi kalau udah paket barang, nah ini via JNE ya nih, Kang, ya.
Sudah pasti ke JNE ya.
Iya. Ada cerita pertama dan kedua yang akan kita dengarkan dulu malam hari ini. Di mana cerita pertama ini tentang malam Asrama Insan Muda ketika menginap ya di asrama sepupunya. Dan selanjutnya.
Dan selanjutnya ini cerita kiriman dari Insan Muda dari Nyok Jakarta atau Yogyakarta. Yang bercerita tentang sebuah pasar di daerah Yogyakarta.
Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Size. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Size ini sendirian. Ceritakan pengalaman yang ku alami sekitar satu bulan yang lalu. Aku biasa dipanggil Ical, seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus swasta yang ada di Bandung. Aku tinggal tidak terlalu jauh dari kampusku. Setiap hari aku kuliah menggunakan ojek online, terkadang juga jalan kaki. Namun, jika aku pulang kuliah terlalu malam, biasanya aku menginap di kosan temanku yang berada dekat kampus. Pengalaman yang ingin kuceritakan malam ini adalah tentang perjalanan dari kampus ke rumah. Bisa dibilang memang daerah rumahku adalah daerah rumah yang cukup menyeramkan, karena di dekatnya ada tempat pemakaman umum. Aku harus melewati kuburan itu setiap pergi dan pulang kuliah. Tapi untungnya, aku sudah tinggal di sini sejak kecil dan sudah terbiasa melewati kuburan itu. Daerah rumahku juga termasuk daerah yang cukup ramai padat penduduk. Sekarang aku sedang menjalankan tugas akhir perkuliahan dan sering sekali bermalam di kampus. Kalaupun pulang, biasanya larut malam. Di balik sibuknya kegiatanku itu, kadang aku butuh istirahat. Hari itu aku memaksakan diriku untuk pulang ke rumah karena besok hari libur. Tidak ada kegiatan lain, jadi kupikir bisa berleha-leha di rumah. Ketika di jalan menuju rumah, daerah rumahku terlihat lebih sepi dari biasanya. Biasanya ketika pulang malam, meskipun melewati kuburan, masih ada beberapa warga yang sedang ngobrol, nongkrong. Tapi sekarang terlihat sangat sepi. Tumben banget. Koyak jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Aku pun melewati pemukiman warga dan setelah itu melewati kuburan seperti biasanya. Yang berbeda hanya kesunyian itu. Ditambah langit terasa sangat gelap, tidak seperti biasanya. Beberapa lampu jalan yang biasanya menerangi meskipun tidak terlalu terang, kini padam. Mungkin sedang pemadaman listrik kali ya. Begitu pikirku. Ku ambil handphone di saku celanaku, ku nyalakan flash di handphone. Bateraiku pun saat itu sudah mau habis. 2% lagi. Kalau terus dinyalakan flash di handphoneku, nanti kehabisan baterai. Ya sudahlah. Toh aku juga akan sampai ke rumah, dan sepertinya cukup hanya untuk flash handphoneku menyala sampai ke rumah. Lama aku berjalan.
Iya.
Habis baterainya. Karena lampu flash di handphoneku mati, seketika suasana menjadi gelap gulita. Bersamaan dengan itu, sepertinya aku mendengar ada suara anak kecil. Iya, ada suara anak kecil yang ada di sekitarku.
Meskipun gelap, tapi ya masih bisa terlihatlah sedikit-sedikit. Sejauh mata memandang, tidak ada siapa-siapa. Sudahlah, tidak usah diambil pusing. Aku belum melanjutkan langkahku untuk segera sampai ke rumah. Dan sekarang aku melangkah agak cepat. Tiba-tiba langkahku terhenti lagi ketika terdengar lagi suara anak kecil. Kali ini sedang menangis. Iya, suara anak kecil menangis ini terdengar memang cukup jauh dari tempatku berdiri. Namun lama-kelamaan, suara tangisan itu semakin lama semakin dekat, semakin dekat dan... Aku langsung panik dan berlari ketika... Suara tangisan anak kecil itu kini berubah menjadi suara tertawa yang menakutkan. Sadar ini tidak beres. Lalu aku berlari sekuat tenaga. Suara tertawa itu masih terdengar jelas olehku seperti berada tepat di belakangku. Sampai ketika aku berlari, kakiku tersandung sesuatu. Dan aku pun jatuh. Terasa sekali aku seperti menendang sebuah benda yang cukup besar, namun tidak terlalu keras, seperti batu atau buah, entahlah. Karena terjatuh, kepalaku mendadak pusing saat itu. Jantungku berdegup cukup kencang. Dan aku coba untuk mengatur nafas untuk menenangkan diriku, sambil menahan rasa sakit karena kakiku terbentur tadi. Dan sesuatu yang menghadang kakiku itu, aku bisa melihatnya tidak terlalu jauh dariku. Aku coba meraba mengambilnya. Terlihat seperti sebuah batu besar. Ketika aku pegang, ini bukan batu, karena tidak keras, namun bentuknya cukup besar. Sesuatu yang terasa seperti kulit. Dan ketika ku pegang lebih rinci lagi, terasa sebuah tekstur yang lain. Ini seperti rambut. Ketika itu aku tarik benda itu, aku masih berpikir itu mungkin buah kelapa yang jatuh dan serabutnya. Namun ketika kulihat, ya Tuhan, itu sebuah kepala yang kukira batu ataupun kelapa. Itu ternyata sebuah kepala. mempunyai raut wajah yang sangat menakutkan. Kepalanya seperti kepala anak kecil, namun wajahnya sangat menyeramkan. Matanya besar, giginya bertaring, dan dia menyeringai ke arahku. Kupaksakan diriku untuk bangkit saat itu juga dan berlari sekencang-kencangnya. Menahan rasa sakit di kakiku, tanpa melihat lagi ke arah belakang, aku terus berlari. Namun karena ada rasa penasaran, aku pun menengok ke arah belakang dan, ya Tuhan, terlihat sosok kepala itu melayang-layang sambil tertawa-tawa mengejarku. Sampai akhirnya aku berlari ke tempat yang agak terang, dan sosok kepala buntung itu pun tidak mengikutiku lagi.
Keesokan harinya, aku demam 3 hari berturut-turut. Tubuhku terasa sangat sakit. Setelah ku ceritakan apa yang ku alami, katanya biasanya memang seperti itu. Ketika sudah melihat satu sosok yang menyeramkan, kita akan jatuh sakit, demam. Entah apa yang terjadi ketika melewati area perkuburan itu, aku diganggu oleh sosok kepala buntung. Padahal sebelumnya tidak pernah sama sekali sosok itu muncul. Apa mungkin ada penyebab lain yang membuat sosok itu akhirnya berkeliaran di tempat itu? Entahlah. Aku tidak mau mencari tahu, dan terlebih lagi, aku tidak mau bertemu dengan sosok kepala buntung itu lagi.
Waktu pun berlalu. Sekitar jam 9 malam, latihan pun selesai. Satu persatu dari anggota UKM pun berpamitan untuk pulang. Dan malam itu, aku yang kebagian tugas untuk merapikan ruangan. Terpaksa, aku harus diam lebih lama. yang ada di dekat pintu dan berniat langsung merapikan ruangan kelas ini. Di waktu yang bersamaan, kulihat ruangan kelas yang sejajar dengan ruang UKM-ku. Lampunya masih menyala. Agak heran memang, karena biasanya jam segini semua lampu kelas sudah dimatikan dan pintunya pun dikunci. Aku tidak selalu memikirkannya dan kembali ke dalam ruangan untuk menyelesaikan tugasku. Ketika sudah menyapu lantai, samar aku mendengar ada suara langkah kaki dari luar ruangan ini. Namun, ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Perasaanku pun mulai tidak enak. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya dan lanjut merapikan ruangan. Setelah selesai, aku langsung membereskan barang bawaanku, memastikan tidak ada barang yang tertinggal, dan mematikan lampu. Dan ketika baru saja akan keluar ruangan, aku sedikit kaget melihat lampu ruangan sebelah yang tadinya menyala sekarang sudah mati. Aku segera beranjak dan langsung berjalan menuju gerbang depan. Suasana di kampus malam itu terasa hening dan juga sepi. Bahkan di beberapa sudut terasa benar-benar gelap karena lampunya memang tidak dinyalakan. Terus berjalan menuruni tangga sambil menyalakan flash di handphoneku. Aku harus menuruni tangga dari lantai 5 menuju lantai dasar. Dan setiap melewati satu lantai, hanya ada lorong-lorong kelas gelap saja yang kulihat. Kini aku sudah sampai di lantai 2. Dan ketika hendak menuruni tangga lagi, terdengar suara bantingan pintu yang sangat keras dari salah satu kelas di lantai 2. Penasaran dan mencari sumber suara itu. Aku sedikit khawatir jika ada mahasiswa yang sedang mendapat masalah atau hal lain yang tak diinginkan. Aku melangkah menuju lorong itu. Semua pintu terkunci. Tak ada satupun yang terbuka.
Halo? Siapa ya? Ada orang?
Teriakku. Aku terus melangkah sampai aku mendapat bayangan seorang wanita yang terduduk di lantai dengan kepala tertunduk. Rambutnya sebahu, dan sebenarnya aku ragu sampai akhirnya
Kamu lagi ngapain? Kamu gak apa-apa? Jam segini kok masih di kampus sih? Gerbang depan udah mau ditutup loh. Tapi wanita itu hanya diam dan masih menundukkan kepalanya. Aku sedikit bingung antara meninggalkan wanita itu sendirian atau terus membujuknya untuk turun bersama ke bawah. Sampai
di sini aja.
Wanita itu pun menjawab, namun dengan nada yang sangat pelan. Kemudian wanita itu mengangkat kepalanya dan wajah wanita itu kini terlihat pucat. Sepertinya dia sedang sakit. Aku mencoba memegang dahinya, tapi terasa sangat dingin. Ya udah, kita ke bawah yuk, aku bantu, kataku sambil membopongnya. Namun perempuan itu terasa berat sekali. Bahkan untuk membuatnya berdiri pun aku tak sanggup. Badannya sangat berat. Sampai tiba-tiba perempuan itu membalas merangkulku. Dia memelukku dan dia menangis. Aku pun mencoba untuk menenangkannya. Perempuan itu masih terus menangis seperti merintih kesakitan. Dan samar aku mendengar dia berkata,
di sini aja.
Astaga, tiba-tiba saja wanita itu tertawa cekikikan. Dan kali ini dia memelukku sangat erat. Aku mulai sesak nafas. Ini tercium bau busuk yang menyeruak di sekitarku. Aku coba untuk melepaskan diri sampai akhirnya aku bisa melepaskan diri. Dan ketika aku lihat, wanita itu kini terlihat sangat berbeda. Sekujur tubuhnya kini berlumuran dengan darah dan wajahnya yang kini tidak karuan. Aku mundur terus ke belakang dengan posisi tubuhku yang masih di lantai. Wanita itu masih terus menatapku dan kini mulai berdiri. Berjalan gontai perlahan mendekatiku. Dan dia berlari mengejarku. Aku pun lari kencang-kencangnya menuruni tangga menuju gerbang utama. Di sana aku melihat penjaga kampus yang sedang berdiri. Aku berlari terus ke arahnya. Ketika sampai, aku pun langsung meminta pertolongan. Aku yang lemah saat itu langsung ditenangkan dan diantar pulang menuju rumah. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah berani lagi untuk diam di kampus sampai malam. Thank you.
kejadian itu, aku mendapat kabar dari kakak tingkatku bahwa beberapa tahun yang lalu pernah ada mahasiswi yang mencoba melakukan bunuh diri di lantai 2 kampusku. Entah sampai meninggal atau tidaknya, aku tidak tahu sampai sekarang. Namun yang pasti, jika sudah memasuki malam hari, konon katanya dari lantai 2 kampusku ini memang selalu terdengar suara tangisan seorang wanita.
Sudah kamu dengarkan cerita pertama tadi, walaupun sedikit udah kesalahan ya, tentang pengalaman seorang insan muda ketika lewat pemakaman atau kuburan di sekitar rumahnya, terus ada seorang mahasiswi yang mendengar tangisan. Nah ini kan yang ingin ditanyain, rumah deket kuburan nih kan. Nah ini nih, ketika ngomongin ada satu rumah yang dekat kuburan, apakah itu udah pasti rumahnya sering dapat gangguan nih kan? Atau mungkin hanya ya sudahlah, ada kuburan ya, dekat rumahnya ya, seperti itulah gitu.
Nah pada dasarnya ada beberapa orang yang tinggal di dekat atau bahkan di area perkuburan, itu malah dia merasa nyaman. Merasa nyaman, terus ada juga yang merasa tidak ada masalah sama sekali. Ini biasanya dikarenakan ada sebuah kebiasaan kan. Kebiasaan karena udah hidup sehari-hari di sana, terus di dalam hati dia atau pikiran dia tuh sudah gak ada rasa takut lagi. Ya karena udah terbiasa lihat kuburan, lihat batu nisan segala macam. Nah, akan berbeda lagi jika penghuninya baru pindah. Dia baru pindah tinggal di area tersebut. Biasanya akan mengalami yang namanya penyelarasan dengan lingkungan sekitar.
Oke.
Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, ya itu biasanya ada gangguan kan.
Ada gangguan-gangguan ya.
Iya, gangguan-gangguan terus segala macam lah. Nah, tapi kalau dia udah dari sulung, dari kakeknya, bapaknya, terus dianya gitu,
turun-temurun di situ ya,
insyaallah enggak akan diganggu gitu.
Meskipun belakang-belakangan sama makam ya, gitu kan. Wih, gitu. Ya, kadang kita sudah ada perspektif sendiri nih kalau misalnya orang yang baru lewat, wah dia ada kuburan,
serem nih gitu.
Serem, tapi ada beberapa orang kan yang sudah terbiasa gitu ya. Wah, saya dari kecil lewat sini enggak ada apa-apa, enggak pernah.
Mana-mana aja tuh aja.
Ada sebuah mitos yang katanya membuktikan kalau di lantai bawah kamu ini ada sesuatunya atau enggak. Dalam arti mungkin kita gak pernah tahu ya, dulu ketika wah mulai dari zaman penjajahan atau jauh sebelum itu, dulu sebuah mitos lah. Jadi mungkin bisa kamu coba di rumah Insya Muda.
Oke.
Kamu coba dekatkan telinga kamu ke lantai. Lantai di mana ya mungkin itu di kamar atau dimanapun itu ya di lantai. Yeah. Terus kamu ketuk ya lantai tersebut pakai tangan gitu. Ya jadi kayak kamu ketuk gitu. Nah, nanti itu terasa kalau si bawah lantai kamu ini padat atau terasa kayak kopong gitu, kayak ada ruang. Nah, kalau misalnya padat berarti ya udah di bawah
ada ininya ya.
Iya, di bawah lantai kamu ya sudah tanah aja gitu. Tapi kalau tiba-tiba kopong kayak ada ruang tung-tung-tung udah gitulah kerasa.
Iya, iya.
Wah, tepat patut dipertanyakan.
Nah, ada sesuatu.
Ada sesuatu nih.
Ada ruang yang kosong di sana dan ada. Apakah itu karena kurang semen atau apa? Biasanya wajib di biasanya suka di penasaran kan,
bisa dibuka. Bisa dibuka. Jadi kayak ada sebuah ruang nih apa ya kira-kira ya. Apakah ada sesuatu atau gimana? Nah, biasanya bisa kamu coba deh.
Kalau kita ada di rumah yang memang usianya sudah tua kan, terus enggak dipakai lagi. Tiba-tiba lantainya ada bagian yang seperti itu. Itu kalau diizinkan apa salahnya dibongkar? Karena kalau zaman dulu itu membuat sebuah rumah itu detailnya benar-benar kan. Dari penggunaan apa alat perkatnya atau semen
dan lain-lain ya, kan, ya. Oke. Okay, wah. Nah, ini ngomongin rumah nih kan. Jadi ketika lihat cek email ternyata ada sebuah cerita tentang sebuah rumah yang hanya ditinggalkan atau misalnya ditinggalkan beberapa bulan saja ternyata sudah diisi penghuni lain. Nah,
waduh,
ini bahaya nih. Hati-hati ya, Insya Allah kalau kamu pergi-pergi keluar negeri, misalnya keluar kota yang cukup lama gitu waktunya, pastiin rumah kamu ini udah nggak ada apa-apa gitu. Jangan sampai
pas pulang,
kok jadi ada apa-apa nih? Kenapa jadi ada yang tinggal tapi keluarga yang lain, itu dia ya.
Yang hanya bisa terlihat biasanya pas lagi kita lagi mimpi atau tidur ya.
Iya,
bayangan
terasa. Oke, kita di cerita ketiga tentang sebuah rumah di mana di sana ada hantu keluarga Belanda ya, Insya Muda ya. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side. Selamat malam juga buat Insya Muda yang baru saja mungkin hadir atau sudah dari tadi ya yang belum sempat kesapa hadir di room 159. Habis ini kita bakalan berinteraksi di depan ya.
Iya.
Di room 159.
Room 159.
Yang kita bahas adalah sebuah sosok yang mungkin Kang Jeff bersihkan. Nah, tapi itu masih ada di botol yang ada
botol yang
dibawa gitu malam hari ini ya.
Tidak sengaja ke bawah dan posisinya ada di ini
di sini ya. Di oke, ini menarik. Jadi Mbak Isa Muda yang pengen melihat menyaksikan langsung boleh langsung ke room 159. Nanti kita juga akan live di TikTok dan di Radio BDG. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam ini dan selalu ingat jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Sebelum bulan suci Ramadan dimulai. asalku dari Bandung. Nenekku berada di Sukabumi. Dulu aku pernah tinggal di Sukabumi. Dari SD hingga SMP. Ketika SMA, barulah kami pindah ke Bandung. Di Bandung, kami mengontrak sebuah rumah. Sebenarnya, di Sukabumi kami mempunyai rumah tinggal yang sampai sekarang masih ada. Tidak dijual. Karena kami pindah ke Bandung karena tugas dari orang tuaku. Selebihnya aku mungkin akan lebih lama tinggal di Sukabumi. Juga orang tuaku. Rumah yang berada di Sukabumi itu kini kami biarkan kosong. Tapi kami menyuruh orang untuk sesekali membersihkan, mengurus tamannya. Dan kadang kami pun pulang ke sana sebulan sekali. Rumah nenek tidak jauh dari rumah kami yang ada di Sukabumi. Hampir 3 bulan kami tidak pulang ke Sukabumi. Karena satu dan lain hal, barulah menjelang bulan puasa kami baru sempat pulang ke Sukabumi dan berencana untuk tinggal sekitar seminggu di sana. Terlalu besar. Memang 2 lantai. Kamarku ada di lantai atas dan kamar orang tuaku ada di lantai bawah. Di lantai bawah ada 2 kamar. Satu lagi kamar bayi. Saat itu kami persiapkan untuk adikku. Namun sayangnya ibuku guguran. Jadi kamar itu tidak terpakai sama sekali. Padahal sudah terisi banyak mainan. Sudahlah, jika mengingat hal itu selalu menyedihkan. Ibu bahkan sampai 1 bulan terus menangis. Itu juga yang menjadi alasan kenapa kami pindah ke Bandung. Sampai di rumah, aku menuju ke kamarku. Di kamar sudah tersusun barang-barangku sejak dulu. Kasur yang paling nyaman menurutku sih, ya di kamarku ini. Aku tertidur sampai tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki berlarian di lantai dua. Rafrak aku bangun dan kulihat keluar, tapi tidak ada siapa-siapa.
Ma, Pa,
kurasa mereka pun sudah tertidur lelap. Nah, sudahlah. Baru saja aku akan menutup pintu, terdengar ada suara musik box. Seperti musik box pengantar tidur bayi. Dan itu terdengar dari kamar bawah, yang dulu akan dijadikan kamar untuk adikku. Perlahan aku menuruni tangga dan ku intip ke dalam kamar itu. Ia jelas terdengar ada satu buah mainan yang bunyinya seperti musik box itu bergerak-gerak. Ku nyalakan lampu dan kini semakin terlihat jelas. Sampai akhirnya musik box itu berhenti berputar. Logikanya, jika ingin membuat musik box itu bersuara, harus diputar beberapa kali dan dia akan berputar bersuara. Ada siapa yang muter ya? Aneh. Aku kembali mematikan lampu dan menutup pintu. Baru saja aku tutup pintunya, terdengar ada suara benda jatuh dari dalam kamar. Refleks aku langsung membuka pintu itu dan melihat ke dalam. Kini terlihat ada beberapa buku berjatuhan. Buku cerita dongeng anak-anak yang tadinya tersusun rapi di rak buku, kini beberapa bukunya berjatuhan dan berceceran di lantai. Aku memungutnya dan menaruhnya kembali ke rak buku. Mungkin tadi aku menutup pintunya terlalu kencang, sehingga raknya bergoyang dan bukunya jatuh. Aku berpikiran positif. Kembali aku naik ke atas. Baru beberapa langkah aku naik ke atas, lampu dapur yang tadinya menyala kini mati secara tiba-tiba. Terus menyala lagi, mati lagi, dan lampu itu terus berkedip. Konslet apa gimana sih? Aku pun buru-buru turun ke bawah. Di dapur ada meja makan, dan di dekat meja makan itu ada saklar. Karena terus berkedip, nyala mati lampu itu, aku berinisiatif untuk mematikannya saja. Takutnya konslet malah berbahaya. ketika kau matikan lampunya.
Ketika kondisi dapur itu menjadi gelap, ya Tuhan, ku lihat di meja makan ada yang duduk kaku dengan tatapan kosong melihat ke arahku. Di meja makan itu duduk satu keluarga. Ada ayahnya, ibunya, bahkan dua orang anak, perempuan dan laki-laki. Duduk dengan posisi kaku melihat ke arahku. Itu terlihat seperti keluarga Belanda. Mereka melihat ke arahku dan perlahan di lehernya terlihat sebuah garis merah dan tiba-tiba mengucur darah dari lehernya itu. Aku langsung menyalakan kembali lampu dapur dan sosok-sosok itu hilang. Kejadiannya begitu cepat. Lampu pun kembali menyala tanpa ada masalah. Kubiarkan saja lampu dapur terus menyala. Aku masih tak habis pikir apa yang kulihat tadi. Sampai terdengar suara mainan-mainan yang terus berbunyi dari kamar bayi. Kali ini tidak satu mainan, hampir semua mainan berbunyi bersamaan dan membuat suasana sangat gaduh. Aku langsung membuka pintu kamar bayi dan ketika kulihat ada dua anak kecil Belanda yang sedang melompat-lompat sambil tertawa-tawa berlarian di kamar bayi atau kamar adikku itu. Setelah aku berteriak sekencang-kencangnya hingga orang tuaku pun datang. Dan ketika mereka datang, sosok-sosok itu hilang. Lampu dinyalakan dan mainan memang terlihat berserakan. Kami matikan satu persatu mainan-mainan itu. Ayah ibu pun terlihat panik. Kuceritakan apa yang kulihat di dapur dan apa yang kudengar sebelumnya. Ayah pun bilang besok akan coba untuk mencari orang yang bisa membersihkan rumah ini. Sepertinya karena terlalu lama ditinggal, ada sosok lain yang mengisi rumah ini. Keesokan harinya, orang yang akan membersihkan rumah dari hal-hal gaib itu pun datang. Dan setelah mendeteksi ini itu, benar saja ada satu keluarga hantu yang tinggal di rumahku. Semenjak rumahku ditinggalkan selama 3 bulan berturut-turut, mereka mengisinya dan mereka merasa rumah itu milik mereka. Sebenarnya sosok itu bukan penunggu asli di rumahku. Hanya saja ketika itu melihat tempat ini kosong, mereka pun mengisinya. Akhirnya rumah itu dibersihkan kembali dan terasa aura rumah itu pun kembali nyaman.
tidak pernah tahu ketika kita meninggalkan satu tempat cukup lama. Apakah tempat itu masih milik kita? Atau bahkan sudah dimiliki oleh sosok yang lain?
Satu di Bandung.
Ya, kembali lagi di JNE Night Pansat. Dan sekarang kita sudah berada di room 159.
Ya.
Di luar ada studio ya.
Ya, di studio.
Nah, ini sudah ada insan muda yang hadir di sini. Kita langsung tepat-tepat langsung.
Halo, selamat malam semuanya.
Luar biasa. Ini dari mana aja? Enggak ada yang paling jauh dari mana?
Paling jauh dari mana? Belakang rumah.
Dari belakang ini.
Jauh sekali ini.
Jauh pisan. Ada yang mungkin dari kemarin mah di sore yang ada.
Sore.
Oh masih ada ya, masih ada.
Wah,
ya.
Oke.
Okay. Dari mana? Sore.
Ah, sore. Oh masih banyak kan di tangga.
Oh iya di tangga juga ada ya.
Siap.
Oke.
Okay. Cetirangor, Cetirangor.
Ada. Oh ada. Pasteur, Pasteur.
Okay. Pasteur, Pasteur.
Cimahi, Cimahi.
Nah kalau yang sebelah kiri ini dari mana nih?
Pasir Koja. Dari Pasir Koja. Oke. Okay. Siap, selamat datang. Dan ini adalah kita yang persen terakhir juga di apa ya, bulan ini sebelum nanti masuk ke bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita lagi live di TikToknya dan Radio BDG. Nah, Kang Jeff tadi siang ya mungkin melakukan ruatan.
Ruatan.
Ya kan, atau pembersihan cleansing ya. Setelahnya apapun itu yang akhirnya membersihkan satu sosok di area tersebut untuk dipindahkan. Dalam hal ini dipindahkannya melalui sebuah media, yaitu air di dalam botol.
Sebenarnya botol ya, botol.
Dan malam hari ini dibawa.
Gak sengaja ke bawah sebenarnya.
Oh, harusnya langsung dibuang.
Iya, harusnya dibuang.
Di mana Kang, boleh disimpan dulu di sini Kang?
Mana ya?
Waduh.
Ini biasanya saya kalau ada proses ya istilahnya umumnya ruatan mungkin ya, langsung saya buang biasanya. Cari susukan langsung dibuang. Nah entah kenapa hari ini saya ruatan sekitar jam 4 salah satu gedung di daerah Dago. Prosesnya lama, lumayan 1 jam lah proses masuknya ini. Terus ke bawah gitu. Biasanya kan langsung dibuang. Ini ke bawah. Nah, hanya itu pas di sini. Oh iya ya. Botolnya untung enggak keminum gitu kan. Biasanya kan harus kan ya. Minum gitu.
Wah, itu
terus sambil nyetir kesurupan gitu kan.
Oke. Okay. Gitu. Berarti di dalam itu, botol atau media yang ada di depan kita ini sekarang, ini ada satu sosok ya.
Iya. Jujur ini tidak disengaja ya. Ini benar-benar, maksudnya ini nggak disengaja gitu, tidak disengaja jadinya. Jadi akhirnya sebenarnya saya nggak mau berurusan sama yang ini karena sempat muntah juga nih gara-gara sosok ini ya. Sempat tarik menarik itu dia punya energi yang kuat karena bukan makhluk atau sosok yang liar, tapi memang sebelumnya sengaja ditaruh di situ.
Okay.
Dengan tujuan tertentu.
Pelihara,
ya, pemilik gedung sebelumnya.
Okay.
Nah, sekarang kan sudah beralih pemilikan, otomatis gak mau ada yang begitu-begitulah.
Ada lagi, oke. Sosok apa nih kan?
Nah, jadi
apa yang akhirnya membuat si rumah tersebut atau bangunan itu iya. Wah ini harus dibersihin ya. Emang gangguannya apa?
Nah, jadi dapat informasi dari tukang yang memang yang saat ini sedang mengerjakan perapihan di gedung itu,
yeah.
Hampir semuanya melihat ada sosok perempuan, yang mungkin umumnya kita kenal dengan istilahnya itu kuntilanak. Kuntilanak, dia terbang dari lantai 3 itu keluar dari toilet yang sudah lama memang tidak digunakan. Dia melayang ke arah depan, pintu depan ya, pintu depan gedung tersebut.
Okay.
Dan ini nggak sekali, jadi ngelihat lagi semuanya. Nggak semua yang sedang kerja di situ itu berani. Ada yang nggak beraninya juga. Kalau yang berani kan udah biasa, udah cuek. Yang nggak berani, ya kerasa diganggu. Benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, mau ke toilet sendiri takut segala macam. Okay. Sedangkan yang kerja itu tinggal di sana, itu selama proses bangunan itu belum selesai. Akhirnya saya dihubungi, kemudian saya ke situ karena gangguannya siang-siang. Nah biasanya kalau gangguan siang, berani siang, itu ada sarangnya di situ.
Oke.
Jadi bukan yang kalau malam, hanya malam aja biasanya seliweran doang. Ini kalau siang biasanya ada sarangnya atau ada rumahnya di sana.
Berarti kalau misalnya di tempat atau rumah kamu itu ada gangguan dan itu penampakannya itu siang-siang, itu berarti memang si sosok ini udah cukup lama tinggal di sana ya.
Iya,
betul. Dia bahkan punya sarangnya.
Bisa dipastikan ada sarangnya. Dan kalau bicara sarang tempat tinggal, ketika kita tarik sosoknya ada dibersihkan, kalau sarangnya nggak dibersihkan ya pasti akan balik lagi.
Oh, akan balik lagi.
Jadi dia ya, diserang dulu sarangnya, dibersihkan dulu sarangnya.
Rumahnya, gitu.
Rumahnya lah istilahnya. Dan itu proses cukup lama itu karena cari titik di mana si sosok kuntilanak ini berdiam. Kan kalau yang namanya sarang itu nggak kayak kita di rumah ya, mungkin ya kalau kita rumah kan punya ukuran sendiri ya, di itu mungkin bisa tinggal di batu yang ada di sana, bisa tinggal di lukisan, di cermin segala macam. Jadi proses untuk memancing dia keluar itu yang agak lama dan bikin saya mual, pengen muntah tahan gitu, seperti itu.
Kalau dideskripsikan nih kan sosok yang ada di dalam media ini sekarang,
itu ini enak, ini enaknya apa? Yang insan muda yang ada di sini kan mendeskripsikan
ya.
Okay. Enaknya. Jadi silakan kita mengundang satu orang atau dua orang yang bisa untuk berkomunikasi dan menyampaikan langsung wujudnya seperti apa. Caranya gampang, tinggal duduk di sini.
Iya, tinggal bersila di sini.
Terus teman-teman silakan niatnya apa? Karena ini energinya sudah ada di dalam. Seperti itu.
Ya, bisa terasa. Oke, ada yang mau coba? Mungkin salah satu di antara insan muda yang ada di sini.
Ada yang mau coba?
Ingin coba untuk melihat secara batin ya.
Yang di tangga ada yang mau coba enggak?
Ada yang mau coba?
Jatinangor. Apa?
Ada yang sebelah sini, ayo, Akang.
Dua orang. Kalau mau.
Oke. Coba ya, siapa? Oke, nah ini. Boleh? Kan.
Iya, pengen muntah ya. Ada yang lagi yang pengen muntah? Mual. Pengen muntah gitu. Jadi
mual ya.
Jadi gini ya, ketika kita fokus, bagi yang punya energi di sini, bagi yang mengamalkan sebuah keilmuan atau apapun, ketika fokus ke sana, fokus ke botol ini, itu akan serang balik kan. Itu akan serang balik. Nah, ini yang saya alami ketika nyari sarang atau rumahnya itu. Jadi mualnya luar biasa. Sampai sekarang pun saya ngelihat pasti langsung mual.
Oke.
Sebenarnya paling males berusaha sama ini. Biasanya pengennya langsung dibuang aja. Oke, Kang.
Yang kita tahu adalah sosoknya itu kuntilanak atau sosoknya perempuan. Tapi yang seperti apa wujudnya itu pasti akan agak berbeda-beda ya. Mungkin dari orang wujud seperti apa, pola wajahnya dari lain. Nah ini kita akan coba Kang, namanya Kang siapa Kang?
Aldi.
Kang Aldi, Kang Aldi dari mana Kang?
Dari Nagrek.
Dari Nagrek, wah luar biasa. Kang Aldi dari Nagrek akan coba untuk kita kasih atau kesempatan ya untuk coba mendeskripsikan sosoknya seperti apa. Jadi nanti akan kita kasih mungkin beberapa waktu dari batas awak aja, setelah cukup mendapatkan visual itu boleh angkat tangan. Nah, nanti bisa dijelaskan nih sosok atau visualnya dari makhluk yang ada di dalam sini itu apa ya. Nah, mungkin itu bisa terlihat secara batin atau mungkin langsung terlihat ada nyata juga.
Sama ini ya Pak, yang sedang bereaksi saat ini, yang ngerasa panas,
mual gitu ya.
Nah, jaga diri masing-masing, biasanya itu indikasi mau masuk ya. Mau masuk, tapi bukan dari situ, tapi yang dari sekitarnya. Jadi di tempat kita sekarang berada ini, sekitar kita itu banyak banget yang sudah mulai berdatangan. Karena apa? Tertarik sama energi yang di botol ini. Nah, yang mulai naik nih mah ya, apa maksudnya, yang mual terus kerasa panas, kerasa gak enak, banyak-banyak berdoa aja atau istighfar. Tapi kalau lepas kesurupan ya gak apa-apa sih,
itu dibantu
ya, ya. Gimana lagi ya, sudah kesurupan gitu.
Nah ya, hati-hati kalau misalnya ini nanti kayak dari ulu hati ini kayak mulai ada angkat
itu ya. Akan neken deh.
Itu akan neken itu,
dia akan neken terus. Nah, sampai benar-benar kita lemes atau ada apa, yang dari sekitar ini yang biasanya akan menusuk masuk
ya. Ditahan dulu aja. Oke.
Oke Kang.
Oke, kita coba dulu ini ya. Nanti mungkin Kangnya bakal mencoba membantu juga. Oke, kita mulai ya Kang ya. Akan bisa berkonsentrasi. Nanti kalau dirasa sudah mendapatkan sebuah visual atau terlihat seperti apa, itu nanti angkat tangan aja, nanti kita coba. Di salah ini karena memang si sosok yang ada di dalam botol ini cukup besar juga energinya, sehingga berpengaruh bersama area di sini. Jadi hati-hati nih teh. Biasanya kalau udah ini pesiul ya, bahasa Sunda ya, maya seul di ulu hati, terus dia frakwa ini kayak mau keangkat, kayak kepala udah kayak mau berat-berat ke belakang gitu. Nah itu biasanya dikasih kayak mau break out kesurupan gitu biasanya. Jadi kalau udah parah banget itu juga langsung racung aja ya teh ya. Kalau misalnya wah ini kayaknya udah nggak bisa ketahan kan, kayaknya itu boleh nanti dibantuin. Oke, atau yang sebelah sana juga sama Kang juga mungkin. Paman sebelah sini selain teteh mungkin ada lagi yang ngalamin ada yang cukup. Okay, no. Oke, okay. Kan direk-dek. Gini ya sekarang ya, oke. Okay. Ada intimidasi ya?
Yang saya kasih tahu tadi, mereka berdatangan dari mana-mana tuh datang. Ya kita mulai deh.
Oke. Okay.
Semakin deg-degan ya.
Oke. Okay. Siap. Proses ini bisa kamu saksikan semuanya di live TikToknya dan radio BDG ya. Oke, cek di situ. Bisa langsung dicek. Kayaknya sekarang sedang mencoba untuk memberikan energi kepada Kang Aldi dari negeri ini untuk bisa merasakan tambahkan bercerita melihat energi apa yang ada di botol tersebut sosoknya. lagi live di TikToknya ada Radio BDG, bisa langsung dicek. Jangan lupa di subscribe atau follow ya. Bang Aldi, masih mendengar suara saya? Tiba-tiba diam ternyata udah bukan Kang Aldi lagi nanti. Apakah sudah mendapatkan sesuatu nih Kang? Belum. Atau sudah mendapatkan gambar visual sosoknya nih Kang?
Saya lihat dari tadi si apa ya yang di dalam botolnya lebih banyak nggak bisa diajak apa ya istilahnya itu komunikasi atau ditangkap, jadi lebih banyak nyerang gitu, lebih banyak ngedorong ya Kang ya.
Kakak tadi kerasnya gimana Kang? Secara batin belum ada gambaran apa-apa nih ya. Belum ada ya, belum muncul ya. Okay. Rambutnya atau dari wajah, matanya gitu belum keluar ya. Okay. Ada yang tiba-tiba muncul terbayang selintas sosoknya seperti apa nggak di antara teman-teman yang ada di sini? Gimana? Oke, okay. Boleh Kang, kesini Kang sekalian. Siap. Oke. Kang Aldi, nomor Kang sama dia bersama temannya. Sampai kalau ya, namanya siapa Kang? Kak Agus juga di Nagrek juga Kang. Oh, di Cahem. Oke. Tadi gimana? Mungkin sempat ada sesuatu ya yang mungkin terlintas ya. Oke. Dan ini juga mulai terasa kalau dari Kang Agus sendiri, apa nih yang terasa sekarang nih Kang?
Ya sih kayaknya rambutnya panjang. Tapi kayak gak ikut gitu.
Singkat Kang Agus,
susah lawan nggak? Lepas dong, jangan dilawan. Atas ya. Thank you.
itu ya. Oke, jadi salah satu sosok
ini sesepuhnya ya, karunnya Kang Agus masuk karena ada ancaman dari ini makhluk ini jadi.
Oke, sudah
penenaun sepuh dari
makanya Kang Agus ya. Iya, dia yang masuk adalah karunnya dari Kang Agus. Dia sedang berkomunikasi dengan sosok yang ada di. Jadi perlawanannya dari karuhunya Kang Agus ya, Kang Jeff ya.
Iya. Yeah.
Sama si sosok yang ada di sini. Oke. Okay. Sok apa-apa, sepuh terlalu sepuh ke di bantosan. Incuna mau lanaon, mau kuna naon incuna. Terlalu incuna mau lanaon. Boleh minta air minum tur. Oke. Okay. Oke, terjadi jadi gesekan ya. Saya coba jauhin ya. Jadi karuhunya dari Kang Agus ini yang masuk ke Kang Agus. Iya, yang ngejek Kang Agus nih yang jangan macam-macam nih sama terlalu Kang, insyaallah Kang. Oke, yang pasti terima kasih banyak ya. Sebelumnya kita closing dulu di on air JNN Nightmare Site. Terima kasih banyak yang sebelumnya udah dengerin JNN Nightmare Site untuk malam hari ini. Dan ini mungkin jadi JNN Nightmare Site terakhir sebelum nanti bulan puasa kita libur 1 bulan. Dan kita masih lanjut ya di live TikTok dan radio BDG Insan Muda. Jadi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Mohon jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat jangan pernah dengerin JNN Nightmare Site ini sendiri.
Sendirian.
Oke. Okay.